Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba ir šiandien aš bendrausiu su Vaidotu Valiukevičiumi, kuris yra grupės Verup vokalistas bei dainų kūrėjas. Labas, Vaidotai.
Labas.
Kaip tu jautiesi?
Gerai.
Su šalia būdu esam
Aha,
šiek tiek.
Ką tik iš lauko, žinai.
Taip, taip. Tai veikia. Aš norėjau iš pat pradžių su tavim pasikalbėti apie atvirumą. Kas tau yra atvirumas ir ar tai svarbu yra tavo gyvenime?
Man tai yra labai svarbu, iš tikrųjų. Ir tą atvirumą aš vis labiau dabar vertinu ir pats jį skleidžiu, nes buvo laikotarpis, kada galvojau, kad reikia būti, na, tokiam labai teisingam, labai viską sudėlioti į stalčiukus ir tik tai tada kalbėti, žinai. Bet pamačiau, kad atvirumas duoda naudą labai didelę. Ne vien man, bet ir aplinkui, jeigu tu skleidi atvirumą kitam, kitas irgi tampa atviru ir taip keičiasi visuomenė, aš manyčiau.
Mhm. O ar sunku būti atviram?
Ne.
O anksčiau buvo sunku?
Taip, taip, tikrai. Todėl, kad, nu, pažiūrėkime daugelį žmonių, pavyzdžiui, jeigu ką nors paklausi, kaip gyveni, tai atsako gerai. Ir viskas, ir tuo baigta. O man vis laiką įdomiau, kada atsako, pavyzdžiui, žmogus, na, dabar gal truputėlį blogiau, bet galvoju, kad bus geriau. Nu, kažkoks tada vyksta kontaktas ir didesnis žmogiškumas.
Toks išsamesnis pokalbis tada vyksta. Tai norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, nuo ko tu pradėjai. Tu studijavai Klaipėdoje ir studijavai režisūrą.
Taip.
Ir su aktoryste tai buvo kažkaip susiję.
Buvo ir aktorystės paskaitų. Jo, ten buvo režisūra, iš pirmo bendra, po to buvo lėlių teatro ir renginių.
Mhm. Ir studijuodamas, tu tuo metu gavai galimybę užlipti į pop sceną, ar ne?
Taip, ten iš karto taip ir gavosi, kad aš atvažiavau. Pusę metų gyvenau pas močiutę centre Klaipėdos, po to po pusės metų staiga atsiradau pop grupiai. Nes aš norėjau dainuoti, nuo pat vaikystės aš norėjau dainuoti, tik tai nežinau gal kaip čia, kokius čia žingsnius daryti ir man pasiūlė prisijungti prie vienos pop grupės.
Mhm. Kokia tai buvo pop grupė?
Omega?
Mhm.
Jo.
Ir kaip, iš kur tas pasiūlymas atėjo?
Tai tuo pačiu ten studijavo Juozas Liesius,
mhm.
kuris buvo tos grupės įkūrėjas.
Ir jis pastebėjo tavo talentą
Taip,
dainuoti?
Taip, nes aš visą laiką po paskaitų likdavau irgi auditorijose, nes kiekvieno auditorijų būdavo ir pianinas.
Mhm.
Tai aš tenai savo grodavau, dainuodavau vienas ir koridoriuose, iš kur girdėdavosi tai. Mhm. Visą laiką kišdavau galvais, pasižiūrėdavau. Ir po to sako, nu gal, žinai, ateik čia, biškį turėsim pasikalbėti.
Mhm. Tai tu prisijungi prie grupės Omega, vėliau tu dainavai su slapyvardžiu Milano.
Ne, čia dar, o, čia dar ne.
Dar ne, dar ne, tai papasakau, kaip ten.
Čia pas mane tas kelias, žinok, ilgas.
Vingiuotas.
Jo, labai vingiuotas, nes su Omega po to įsiskyrė ir ten jie kitą narį pasiėmė. O aš ten nusprendžiau, galvoju, man ten buvo 20 metų, man atrodo, ar 21, ir nusprendžiau, kad galvoju, įkursiu savo grupę. Ir jinai vadinasi Kosmo. Susiradau kolegą Vilių, kuris irgi norėjo dainuoti, ir mes dviese tada įkūrėme Kosmo.
Mhm.
Jo, tai buvo Kosmo, po to buvo Tyluma, todėl kad Vilius mokinosi Kaune, aš Klaipėdoje, buvo labai sunku susitikti. Ir sakom, na, tai gal kažkaip šia taip užbaikim viską. Ir po to, taip, aš galvoju, vis dėlto noriu toliau tęsti kažkokią tai veiklą ir tada tapau Milano.
Mhm. Pats tapai, ar vėl kažkokie vadybininkai, produseriai?
Aš pats sugalvojau šitą, tiesiog jau buvo įdirbis ir galvojau, kad reikia gal tą patį kelią tęsti, nors jis ne visą laiką buvo malonus, mes apie tai galėsim irgi pašnekėti. Mhm.
Būtinai pakalbėsime. Tai tos dainos, muzika, kurią tu atlikdavai, ar ji buvo tau artima? Ar tai buvo tokia muzika, kurią tu norėjai atlikti?
Nors aš ir kūriau tą muziką iš dalies pagrindę aš, bet jinai, aš viduje visą laiką jutau, žinai, tokį, kad na vat, aš noriu dainuoti, bet gal ne taip, bet jau čia yra kažkoks atpažįstamumas, čia yra
dėmesys ir yra finansiniai
tuo labiau ir tai yra saugu. Žmonėms reikia va, visiško tokio popso, nebijokim to žodžio ir galvoju, va, tai reikia tą ir daryti. Iš tikrųjų lipau per save.
lipai per save. Ir tu tuo metu dar pasirodėjai seriale viename. Taip. Tu buvai labai žinomas žmogus. Tai sužinojau tiesiog paguglinusi tavo tą sceninį slapyvardį, nes aš tuo metu nežinau, kur aš buvau, gal maišę kažkiam gyvenau. Tai aš nesiekiau, nežinojau tų dalykų. Bet tai labai atpažįstami dalykai, nes jaunas žmogus, kai jis nori kurti, jis tiesiog nori ar dainuoti, ar vaidinti, jam kartais atrodo, kad yra vienintelis tas kelias per televiziją, per pop sceną. Tai dabar ką tu galėtum pasakyti tam jaunam žmogui, kuriam yra dabar 20 metų ir jiem tikrai yra sunku rasti savo auditoriją, kažkaip prasiskinti kelią, galiausiai uždirbti iš savo mėgstamos veiklos?
Žinai, dabar laikai pasikeitė. Aš sakyčiau, tada čia prieš, labai daug, prieš 19 metų buvo kitaip. Internetas nebuvo taip stipriai išpopuliarėjęs, ane? Dabar gali kiekvienas dėti savo video į YouTube, daryti ten Facebook'e savo profilį ir tenai kelti žinomumą ir taip toliau. Seniau tų priemonių nebuvo. Seniau buvo laikrašiai, televizija, radijas. Tai va, tai, o dabartiniam 20-mečiui aš sakyčiau, kad būtent eiti tuo keliu kitu, būtent labai įsiklausyti, ko jis nori ir kokios auditorijos jisai nori. Ir būti visą laiką kantriam. Čia kantrybė, man atrodo, yra pats svarbiausias dalykas. Nes jeigu nebūsi kantrus, padarysi daug klaidų. Manau, kad aš tų tokių klaidų, arba kaip pasakyt, žingsnių link to, kas aš dabar esu, padariau tokių kreivų, kai kur reikėjo labai po to ištaisyti save.
Pavyzdžiui, kokie tie žingsniai? Ką dabar būtum daręs kitaip?
Aš turbūt nuo pat pradžių būčiau kūręs ir save pozicionavęs truputėlį kitaip. Gal aš nebijočiau. Nu, aišku, tada labai norėjosi tų greitų pinigų. Labai norėjosi būti nepriklausomam. Labai norėjosi vienam gyventi bute, kai tuo laiku tavo kursiokai bendrabutyje, žinai.
Graužia batoną.
Taip, tikrai, nes kai kurios kursiokės, žinai, man būdavo net keista, tada tai sako, Vaidot, gal tu žinai, kur čia yra bandelių parduotuvė? Sakau, nu ten yra. O žinai, ir ten pardavinėja vakarykščias bandelės. Aš sakau, kodėl? Sako, nes jos pigesnės. Ir tada man taip, aš taip pagalvojau, kad neblogai, Vaidot, tai gyveni, žinai. Bet tai kainuoja. Tai kainuoja, nes turi būti nebūtinai tuo, ko tu nori būti. O aš dabar tikrai kviečiu visus jaunus žmonės pagalvoti apie tai, kuo jie nori būti. Ne kiek pinigų užsidirbti, o kuo tu žmogau nori būti. Tai tuo ir būk. Ir manau, kad tai rezonuos ir tu pritrauksi tikrai tuo žmonės, kurių reikia.
Tai o kaip tu pats tą Milano nužudėjai? Ar jis pats kažkaip nutarė pasitraukti iš tavo gyvenimo?
Nužudžiau. Taip. Atėjo toksai laikas, kada aš supratau, kad aš lipu ant scenos ir man nepatinka koncertuoti. Man, bet reikia kažkaip čia susimokėti, žinai, už nuomą, ten dar kažką, bet man taip nepatinka. Ir aš atsimenu savo paskutinį koncertą, jisai buvo, man atrodo, kaip Milano Kaune, neatsimenu kurioje vietoj. Ir aš jau net tada savo pasakiau, tai bus mano paskutinis koncertas. Neturiu toliau planų, kas bus, bet tai bus mano paskutinis koncertas. Ir aš nulipu nuo tos scenos ir aš taip tiesiog atsikvėpiau. Galvau, viskas. Ir nuo tos dienos aš dariau pertrauką, kad suprasčiau, kas aš esu. Nes ir skambino, ir siūlė eiti ten visokių šokių projektus, ar ten vėl kažką daryti, bet aš sakiau, ne.
Tam reikėjo įsivaizduoti didelės stiprybės, nes tai, kad tu pasakai, man yra labai artima, nes aš irgi studijuodama pradėjau vesti televizijoje laidas ir taip, tai yra finansinis stabilumas, tu įgauni patirties, tu sutinki labai daug nuostabių profesionalių žmonių, iš kurių gali mokytis, bet tas viduje esantis jausmas, širdis, tas organas taip vadinasi, jis visą laiką man irgi sakė, ne čia, ne ten. Ir tai buvo sunku ją apgaudinėti, bet vėliau irgi nutariau nebetesti to ir dabar finansiškai gyvenu gerokai kukliau negu anksčiau, bet ir kartu man gal reikia mažiau dalykų, kad aš kompensuočiau
Taip.
Tą negerą jausmą, kurį patirdavau eidama prieš savo širdį.
Taip, nes aš manau, kad mes daugelis užsisukame į galvojame tik taip apie finansus ir kad finansai suteiks džiaugsmą. Be abejo, jie suteikia tau įrankius tą džiaugsmą gal kažkaip irgi pajusti, bet jeigu pats jautiesi blogai uždirbdamas tos pinigus, tai tie pinigai vienaip ar kitaip tau neatsvers tos tavo laimės. Na gerai, ten gal daugiau nusipirksi skanių dalykų, gal tenai kažkokių rūbų naujesnių, gal kelionės atsiras daugiau. Bet čia yra, vos kaip aš sakau, tai yra bėgimas nuo savęs, tai vėl investicija į išorę. Kad tu bėgi, kažką perki, negalvoji, kad tik tai pasidžiaugtum tais mažais dalykais. O norisi eiti į savo vidų, kad tu viduje jaustumeis ramus ir labai gerai.
Mhm. Ir įvyktų tokia sinchronizacija su to, ką jauti viduj, to, kaip tu atrodai ir kaip tu jautiesi ir ką spinduliuoji į aplinką Taip. Ir ką veiki.
Tai labai svarbu.
Tai mes dabar padarysime pertrauką, bet būtinai grįšime. Klausytojams primenu, kad čia svečiuojasi Vaidotas Valiukevičius, jis yra grupės The Roop vokalistas bei dainų kūrėjas, tai grįžkite pas mus. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš Beta Tiškevič ir šiandien aš kalbinu Vaidotą Valiukevičių, jis yra grupės The Roop vokalistas bei dainų kūrėjas. Tai norėčiau dar toliau pratęsti. Kai tu nužudėjai Milano, metafora, jeigu kažkas negirdėjo pirmos laidos dalies, tai koks kelias buvo paskui? Vėl buvo tikriausiai pauzė kažkokia ir sakai, kad ieškojai savęs. Kur tu savęs ieškojai?
Visur, žinok, tikrai, tai buvo, tada ta pauzė tokia buvo, man atrodo, vos ne 5 metų, ir tada atsirado grupės nariai, mes dar nežinojom, kad vadinsimės The Roop, bet tiesiog atsirado grupės nariai, į mano gyvenime mes pradėjome kurti ir žiūrėti, kaip norėtume kurti, kaip mes čia visi keturiese susiderinsim tarpusavyje, ir tas kelias buvo tikrai ilgas, nes aš norėjau suprasti, kas aš esu, ką aš noriu pasakyti, nes tos pamokos ir tas visa, ta visa patirtis, kuri buvo anksčiau, jinai ne visa tiko. Jos gal tiko 10%, kai buvau pop atlikėjas. O 90% reikėjo braukti programas arba ištrinti tas programas ir pasižiūrėti, o kas aš. Ir nebijoti save parodyti kitokį.
Mhm. Man atrodo, kad labai sunku leistis į tas paieškas, kai jau buvai labai priimta žmonių viename amplua ir tas amplua galbūt tau pačiam netiko ir tada bijai eksperimentuoti ieškodamas kito amplua, nes galbūt visiškai žmonės to nepriims.
Taip.
Tai ką tu atradai apie save?
Atradau.
Koks tu esi žmogus? Ką tu apie save galvoji?
Toks visai neblogas. Iš tikro. Žinai, taip užklausiu, aš dabar galvoju. Gal aš gal daugiau ieškojau savyje ramybės. Gal taip pasakysiu, kad nereikėtų kažko vaidinti, kažko slėpti, nuslėpti, prie kažko prisitaikyti, neieškoti laimės formulės, o tiesiog būti ir džiaugtis, kad esi toksai. Tai labai sunku. Atrodo taip labai lengva, bet šiaip yra labai sunku.
Bet aš žinau, kad tu dar dirbai visokių kitokių su kūryba nesusijusių darbų. Taip. Rimtų netgi labai ten su skaičiais visokių darbų. Ir tas kelias, kol tu atsisėdai tą kūrėjo kėdę, jisai buvo gana ilgas. Tai kokius iššūkius kelia dabar šitą kūrėjo kėdė tau?
Kūrėjo kėdė man dabar kelia iššūkius tokius, kad reikia būti kantriam. Reikia toliau kurti ir save atradinėti. O tos patirtis, kai aš išėjau iš nuo scenos ir buvau bandžiau dirbti paprastų darbuotojų, vieno įmonių buvau vadovas, būriau komandą, vadovavau jai, susipažinau su buhalterija ir taip toliau. Tai šita patirtis visai nebloga, bet tai ne man. Aš bandžiau tada pabandyti, vat kas aš būčiau, o gal tikrai, Vaidu, tai būktų normalus vadovas, va, čia, žinai, kai kada su švarkeliu to vaikštiniek, čia eik į tuos verslo susitikimus, kalbėk apie pardavimus ir taip toliau. Ir šitą aš išbandžiau. Man visai sekėsi, bet vėliau, na, aš vėl taip blogai jaučiausi. Taip ir galvoju, negi apie tai yra gyvenimas. Negi tikrai toksai, ir aš eidavau namo, ir aš žiūrėdavau, kaip žmonės irgi eina tuo pačiu metu iš darbo, žinai, į veidus. Nu, mažai buvo laimingo.
Mhm.
Buvo, bet sakau, mažai. Ir tada galvoju, negi toks yra gyvenimas, negi toks yra suaugusių gyvenimas. Ir taip visą laiką bus, kažkaip eini, dirbi, ir po to ten kokias 2 savaites į metus tik tai atsiputi ir kažkur nuvažiuoji, pabūt, patostogaut. Nu, aš galvoju, nu, jeigu kad ir toks, aš tokiame nenoriu dalyvauti.
Mhm.
Aš noriu, na, noriu būti aš. Ir nors, nu, kažkaip ir toksai pasinėriau į tą, vadinamą, gal iš šono žvelgiant į keistumą. Nes aš, mano karjeros laiptai buvo labai paprasti. Jie nėjo į viršų. Pas mane, kaip aš juokauju, pas mane buvo labai jokingai. Aš pradėjau, buvau vadovas, po to supratau, kad ne, jau ten yra lubos ir kažkaip, nu, aš nenoriu to įmonėj būti, tada aš perėjau kitą ir sakau, man užtenka būti projektų vadovu. Jo, tai tada buvau projektų vadovu, po to sakau, žinai, gal aš būsiu freelanceriu, jums padėsiu prie projektų. Ir po to gavosi taip, kad aš sakau, ai, gal nieko.
Aha, gal geriau nieko.
Jo, tai dabar aš kuriu su grupė Darup ir tuo pačiu dar kuriu ir savo solo programą, kuri bus kitais metais. Tai yra tos veiklos. Tiesiog, ir aš jaučiuos laimingas, aš prieš susitikdamas su tavim,
mhm.
Vat, sėdėjau irgi prie kompiuterio, prie klavišų ir kūriau muziką ir jaučiausi nuostabus. Aš kai kuriu, aš šypsausi.
Mhm.
Man tai labai smagu.
Mhm, tai labai gražu. Ir kai tu kalbėjai apie tos žmonės, kurie ten kiekvieną dieną dirba tas 8 valandas, tikrai dalis jų yra laimingų. Jie kaifuoja, tiesiog taip. Siekdami tų tikslų, jie domis, jie eina. Bet manau, kad yra ir dalis, kurie tikrai nėra laimingi, kurie pasirenka tokį kelią būtent dėl to, kad jie bijo
taip.
Finansinio nestabilumo, nesaugumo, galbūt šeima reikalauja kažko taip. Ar visuomenė. Tai nes įeiti ir įsitvirtinti į tą savo aš kailį, girdėti širdies balsą yra labai sunku, reikia didelės stiprybės. Su kokiais iššūkiais tu susiduri, kai stengiasi klausyti savo širdies balsą? Aš tai susiduriu su didelė baime.
Mhm.
Mane nuolatos lydi didelė baimė, nes tai yra, ką aš inicijuoju pati, manęs niekas kaip ir neapsaugos, nėra kažkokio vadovo, kuris prisims atsakomybę už mano klaidas, tai yra aš ir mano vardas, kuris prisims atsakomybę taip. Už tas klaidas ir nesėkmes. Tai kokie tavo iššūkiai?
Mano iššūkiai, žinok, labai panašas, turbūt net analogiški. Ir dar vienas iššūkis, kad, va, pavyzdžiui, išeini iš visų darbų ir tampi bedarbi.
Mhm.
Ir tavo statusas toksai yra kaip ir bedarbis. Nu, freelanceris, gali vadinti freelanceriu, bet visi freelanceriai šiaip yra, nu...
Laisvo oro direktorius.
Taip, taip. Ir tas gazdina, be abejo, ir ne vien mane, bet ir mano artimuosius. Tai ką tu veiki? O tai kas čia dabar bus? O tai kaip? O tai ką? O tai tu, kas čia su tavim darosi, žinai? Tai negi visą gyvenimą toksai būsi. Ir, bet atėjo lūžis dabar irgi, kad artimieji irgi nusiramino. Ir kai visi aplinka nusiramina, tada tu pradedi žymiai greičiau sparčiau judėti link savęs ir link to, ką tu galėsi duoti visuomeniai.
Mhm.
Pas mane yra šitas etapas.
Nustabus. O mes prieš tai dar kalbėjome apie tos finansus. Tai taip, aš įsivaizduoju, dabar klausosi koks nors žmogus, kuris vairuoja mašiną, ten jis važiuoja į darbą ir jis galvoja, oi, čia tie menininkai čia svaigsta, bet yra gyvenime finansai, mokesčiai ir taip toliau. Ir taip, pavyzdžiui, baimė ten susidurti su klaidom ar ten kažkių pasipriešinimų yra viena, bet yra ir tie dalykai kaip nuoma, mokesčiai taip. Ir taip toliau. Ir kai tiesiog išeini iš visų darbų ir klausai tai, ką širdis sako, širdis jinai kažkaip nemoka algos už tai, kad tu jos klausai.
Aš sakyčiau kitaip, aš šitą pastebėjau, nors ir labai skambės taip raganiškai, ir kaip čia sakyti, taip kaip iš pasakos, bet aš tai realiai pajutau, kada aš nusiraminu, kada aš sau pasakau, kad darysiu dabar taip ir taip ir gyvensiu taip ir taip. Ir tikrai tuo pradedu tikėt, net ir finansai, jie kažkaip pradeda ateit. Nors ir kaip tai skamba, nu, nesąmoniškai atrodo, nelogiškai, bet taip, čia yra ne su logika susiję dalykai.
Aš visiškai tau pritariu ir tai pritariu dėl to, kad tai skamba nelogiškai, bet mano gyvenime irgi tai vyksta taip pat. Ir jeigu būtų įmanoma kitiems žmonėms kažkaip tai perduoti, kad jie tuo patikėtų, bet matyt, žinai dar ką aš esu pastebėjus, kad ne visi žmonės nori būti laimingi. Kai kurie yra prisirišę prie to, kad jiems čia kažkas trukdo įgyveninti svajonės. Jie mėgsta tas kažkokias priežastis ir kaip ir nori, kad būtų gerai, bet ir nelabai ir nori.
Iš tikrųjų, jie nori. Aš pasakyčiau, šitą irgi jau perėjau. Tai yra baimė, tik tai kitokios formos. Nes jau geriau, va, būti čia, žinai, prilipus prie savo darbo, kurio aš ten nemėgstu, bet aš nežinau, kur man eiti ir nežinau, ką daryti, tai aš liksiu prie to savo darbo. Ir tai šitas posakis savo mintise, kad aš liksiu prie savo darbo, nes neturiu kur eiti, tą ir programuoja. Kad tas žmogus, vadinasi, nežiūrės aplinkinių galimybių, jo nebus įtempęs ausis, o kur čia kas gali atsiverti, nebus akių atidaręs, na, ta prasme, jis nebus tam pasiruošęs, nes jis savo pasakė, kad jis pasiruošęs toliau dirbti tą patį darbą, kurio jis nemėgsta. Tai tokiam žmogui tik tai, na, reikia palinkėti, kad jis vis dėlto, gal ir šitas pokalbis kažkam gal bent mažą tokį duos akstiną, pasidomėti kitokiomis galimybėmis, gal jis gali kitaip gyventi.
Labai gražu. Mes padarysime pertrauką, o žinių radijo klausytojams primenu, kad čia yra laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbinu Vaidotą Valiukevičių, jis yra grupės Verup vokalistas bei dainų kūrėjas. Grįžkite pas mus. Su jumis žinių radijo laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbinu Vaidotą Valiukevičių, jis yra grupės Verup lyderis. Aptariam daug labai svarbių temų ir norėčiau dar grįžti į tą tavo praeitį, savo Facebook įrašę, tu rašai, kad nenorėjau būti niekaip tapatinamas su praeitimi, norėjau, kad visi staiga pamirštų, o kas primindavo, tas atsirasdavo mano juodajam sąraše, tie, kurių reikia vengti. Tai čia aš pastebiu tokį dalyką, kad jeigu mes viduje patys kažko gėdėjomis, tai mes randam aplinkoj tos gėdos patvirtinimus.
O taip.
Arba kažko nenorim matyti ir aplinka tik apie tai ir kalba atrodo. Tai ta taika su savo praeitimi, su savo kažkiais praeities sprendimais padeda pačiam žmogui pasistumėti į priekį. Kaip buvo su tavimi? Tu ilgai gana jai tą taiką. Ir priėmimą.
Taip, nes aš labai norėjau viską pamiršti, kad visi pamirštų, nuo ko aš pradėjau, nes dabartinė muzika ir tolimesnė kūryba visiškai neatspindės to, nuo ko aš pradėjau. Ir jo, ir tada buvo tokia baimė, kad, žinai, va dabar čia mane priims kiti labai fainai, bet jie pradės kažką ten googlint, gal kada nors ten pažiūrės.
Ir tu vėdė Maskvos.
Čia tas Milano. Žinai, taip, tai vat, ir šito galvu bijojau, kad, oi, nu, kad jie apie mane kitaip čia pagalvos. Dabar pagalvau, dabar nusprendžiau, kad gali, ką nori tą galvot. Ką kiti galvoja, tai ne mano reikalas. Mano reikalas yra kurti ir būti čia ir dabar rodyt, kas aš esu. Nes mes labai dažnai pridedame tas tokias etiketės kitiems. Ane, ir kiti sako, oi, nelabai čia pridedu. Pridedam. Pavyzdžiui, jeigu visi mes prisimintume savo klasiokus. Dabar va prisiminkim savo klasiokus. Ir netgi po kažkiek metų susitikus savo klasioką, tu jį vertini pagal tai, prieš kiek jis ten metų kažkoks ten buvo.
Taip, taip. Ai, dideli dantys ir trumpi plaukai.
Taip. Arba pagal charakterį. Ai, ten loseris.
Matematikoj visada šešetas, nieko gero.
Jo. Ir po to sustinki, žinai, ir pasirodo, kad jisai ten puikiai verčiasi gyvenime arba dar visiškai pasikeitęs. Tai va, tai aš dabar nusprendžiau irgi, kad nebijau aš tų etikečių, kurios ant manęs gali būti klijuojamos, nes jeigu aš nebijosiu, jos ir neprisiklijuos.
Mhm. Tai dabar esi tokioje taikoje, nes iš esmės, koks skirtumas, ką tu darai praeityje, svarbu tai, ką tu darai dabar. Ir jeigu tai yra kažkaip geriau negu tai, kas buvo praeityje, tai reiškia vieną, progresą.
Taip.
Tai čia jau yra labai gražu. Tai kokie dabar yra tavo tokie gyvenimo iššūkiai, su kuriais tu susiduri, arba tikslai, kurių tau nepavyksta dabar dar pasiekti, bet tu šiaip kovoji su tuo.
Aš norėčiau gyventi tik tai iš muzikos. Tai yra mano didžiausias tikslas ir kad tai man suteiktų laimę ir finansinę gražą. Vis tiek, kaip ir sakė, kad reikia ir nusipirkti duonos ir mokėti mokesčius. Ir be abejo, aš noriu su muzika keliauti.
Mhm.
Aš nenoriu atostogauti ir tik tai per tą laikotarpį kažkur keliauti. Aš norėčiau, kad mano dabartinė veikla iššauktų kelionės.
Jėga.
To ir sėkiu.
Labai tau linkiu to. O kaip manai, Lietuvoje iš tos alternatyvios muzikos nėra lengva išgyventi?
Na, ne man čia kalbėti, žinai, aš dar nežinau, pas mane dar palyginus tik tai maži žingsniai, bet...
Bet per tavo prizmę, vis tiek mes kalbam viską per savo prizmes, nereikia apsimetinėti, kad čia mes absoliučią tiesą kažkokią skleidžiam.
Aš tikiu, kad taip, nes aš kitaip nebūčiau turbūt priėmę šito žingsnio. Tikiu, kad galima gyventi ir matau dabartinių grupių, kurios važinėja taip pat po užsienį koncertuoja lietuvių. Puikiai laikosi. Nežinau, kaip ten iš vidaus, bet tikrai atrodo, kad jie juda labai sparčiai į priekį.
Mhm.
Dabar yra jau tas laikotarpis, tas visos platformos yra internetinės ir neinternetinės, jau yra labai suaktyvėjusios ir mes esame Europos dalis. O tuo pačiu, dar žvelgiant, jau mes esame tikrai pasaulio dalis, kur galime susirasti savo klausytojus nebūtinai Lietuvoje, bet ir už Atlanto. Mhm. Ir visur kitur. Dabar visos sąlygos yra tam. Reikia tik tai dirbti ir skleisti tą gerą energiją.
Mhm. Ir dar norėčiau kažkaip papildyti arba savo tokių pastebėjimų pasidalinti. Aš tai pastebiu, kad dažnai ne išorė yra kliūtis, o mano viduje. Vat, ką tu prieš tai paminėjai, tas vidinės nuostatas, kurios mus ir pririša prie nemylimų darbų, prie kažkokių visiškai neįkvepiančių santykių, arba prie nesėkmės, nes viduje tikriausiai kažkokie būna įsitikinimai. Aš, pavyzdžiui, visą laiką labai bijodavau sėkmės. Žmonės bijo nesėkmių, bet aš nežinau, gal aš labiau bijojau sėkmės. Ir irgi reikėjo duoti sau leidimą, kad man gali sektis, man gali labai gerai sektis. Ir tada kažkaip daug tvorų tokių nukrito.
Bet čia labai teisingai sakai, nes manau, kad aš tik tai visai neseniai pradėjau šitą pas save pagavau.
Mhm.
Kad, žinai, darai kažką, kuri, nebūtinai kuri, bet apskritai, vat, vykdai veiklą ir galvoji, kad čia turi kažką pasiekti, bet viduje kažkaip toksai, ai, nepasieksiu.
Nepasieksiu.
Ai, čia, žinai, o jeigu pasieksiu, kas bus?
Taip,
tai va, tai iš tikrųjų, tavo labai geras mintis rezonuoja su mano.
Arba dar, kai buvau nelaiminga ir vieniša ir aš galvojau, kad visi pasaulio vyrai jau yra užimti, arba bent jau tie, kurie man patiko, galvojau, kad čia jau tikrai neįmanoma, kad man 26 metai ir aš tikrai nieko nesusirasiu. Aš į užrašų knygutę visą laiką rašydavau. Aš galiu kurti sveikus ir įkvepiančius santykius. Ir tiesiog rašydavau kaip mantrą. Nors vidumi visiškai to netikėjau. Bet tai išsipildė. Tai čia irgi toks visai geras patarimas visiems, kurie galbūt jūs savo galvoje netikit, bet rašykit robotiškai, kažką kartokit. Tai, kalbant apie santykius. Tu jau 10 metų, gal daugiau, kuri santykius su savo širdies drauge. Tai tavo tas skaičius, palyginus su mano metais, kur aš taip džiaugiuosi ten, mes su Saulium jau metus kartu, tai čia mano. Tai kaip jums tai pavyksta? Ko tu išmokai per tą ilgus metus trunkantį ryšį su kitu žmogumi?
Išmokau, oi, labai daug ir dar toliau mokinuosi. Be 10 metų tai nėra, tai pastovaus džiaugsmo. Pas mus buvo visokių peripetijų, turbūt kaip ir daugelyje porų. Bet visą laiką pagalvoji, ar tu nori būti toliau su to žmogum ir kaip tu savo gyvenimą įsivaizduoji, ar tu su tuo žmogumi įsivaizduoji savo gyvenimą po 20 metų. Ir aš kažkaip visą laiką įsivaizduodavau. Be abejo, buvo praeiti metai, buvo man apskirtai labai, labai sunkus, tiek kūrybiškai, tiek asmeniniam gyvenime, toksai tas laivas labai jau judėjo. Nežinau. Bet čia iš tikrųjų tokią temą palėtėjai. Tiesiog reikia, aš manyčiau, reikia mylėti tą žmogų. O mylėti meilę, kiek aš dabar domiuosi vis labiau, kas tai yra meilė. Visi sako, meilė, meilė, toks atrodo banalus žodis, bet niekas nežino, kas tai yra. Tai yra labai stipraus savo egoizmo atsisakymas. Savo ego, tai reiškia, kad ne tai, kad jeigu tavęs klausia, už ką tu myli tą žmogų, kaip tai už ką? Tai čia jau prasideda egoizmas, todėl, kad ten išplauna indus, ar ten geras šiaip yra ir taip toliau. Ne, tu tiesiog myli, tu tiesiog nori duoti tam žmogui geriausio. Ir jeigu tas žmogus, pavyzdžiui, netgi pasirinktų kelią, kad jisai pasirinktų kitą kelią, tu vis tiek pasakytum, okei, aš tave myliu ir tau linkiu laimės.
O tiek gražu. Nes aš, pavyzdžiui, daug pagalvodavo apie tai, kad kai mes būnam su kažkuo paroje, mes labai palaikom tą žmogų, taip, bent jau geriausia atveju, jo kūrybą ir taip toliau tikim, bet išsiskiriam ir baigėsi tas, kūryba nebepatinka, nebetikim ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tai yra neteisinga, nes jeigu tu vienu metu mylėjai tą žmogų, net išsiskyrus tą meilę tęsiasi, tik ji yra tokia didelė, absoliuti ir tu tiesiog paleidi ir tu eini toliau.
Taip.
Tai padarysime pertrauką po tokių labai gražių šnekų ir grįžkite pas mus jau dėja paskutiniai laidos daliai. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbinu Vaidotą Valiukevičių, grupės Verup vokalistą bei dainų kūrėją. Noriu jūs visus informuoti, kad tai yra paskutinė laida šiemet ir kitais metais jau startuosiu tuo pačiu metu, bet su kitu laidos pavadinimu. Laidos pavadinimas bus Pasimatymas. Taip nusprendžiu dėl to, kad laidos pavadinimas Moteris kalba, pajutau, kad mane apriboja, nelabai galiu kviesti vyrų, o kaip tyčia jų atsiranda labai daug nuostabių pašnekovų, tai noriu nesikoncentruoti į vieną lytį, tai tikiuosi, kad jūs taip pat gražiai ir šauniai klausysit, kaip klausotės Moteris kalba laidų, tai grįžtu prie tavęs, Vaidotai. Dažniausiai mūsų ta bulvarinė žiniasklaida šitą klausimą užduoda moterims, bet aš kaip bulvarinės žiniasklaidos galbūt šiuo metu dabar kažkiek atstovė, noriu jį užduoti tau.
Užduok.
Tu esi labai gražus. Kokia tavo grožio paslaptis? Ar tai yra tavo mityba arba kažkoks gyvenimo būdas? Atskleisk paslapčių, nes tu tikrai, tau yra jau 50 metų.
Tau, kiti gali patikėti.
Tau 30 kiek?
6.
36 metai tau?
Taip.
Nieko savo. Nu, čia net aš nustebau. Tai 36. Ir tu...
Nekartokite to skaičio.
36 jam, jeigu negirdėjote. Ir tu tikrai, tavo oda yra lygi. Tu turi nedaug raukšlių. Tu atrodai labai sveikas ir žvalus. Tai kokios tos paslaptys?
Čia, žinai, tiek prisakiai komplimentų. Iš tikrųjų, vyrai taip pat rausta nuo komplimentų, kaip ir moteris. Turbūt net kartais daugiau, todėl, kad jie nepratė prie to.
Taip.
Tai ačiū tau pirmiausia už tuos komplimentus. Reikia išmokti irgi juos priimti. Nežinau, aš tiesiog džiaugiuosi gyvenimu. Ir mano, kaip tu įvardinai gyvenimo draugė, aš ją vadinu tiesiog meilė, mano gyvenimo meilė. Deimantė, jinai man sakė, kad aš visą laiką kiekvieną dieną pradedu, jinai pastebėjo, kad aš pradedu su šypsena. Aš manau, kad tai labai svarbu, tavo psichologinė savijautą. Aš, pavyzdžiui, atsikeliu ryte ir man patinka vaizdas pro langą, man patinka, nesvarbu, ar ten lyja, ar apsiniaukia, ar saulė šviečia. Mane tai įkvėpia, pavyzdžiui, arba aš jau vakare sakau Deimantei, žinai. Žinai, aš jau laukiu rytojus ryto, sakau, kodėl? Sakau, aš gersiu tą labai skanę kavą. Nu, tokie smulkmenos, o dėl mitybos... Na, jinai yra veganiška, bet aš nemanyčiau, kad veganiška mityba būtinai turi būti sveika. Jinai, žinai, gali vien bandelės kišti į save.
Arba spurgytės.
Taip,
spurgyčių yra veganiška.
Taip, taip, ir bandelių, ir spurgyčių, o, tai ten nelabai čia tos sveikatos bus. Aš tiesiog valgau įvairius vaisius, įvairias daržoves, labai mėgstu eksperimentuoti su maistu ir kad jis būtų būtent gausus ir įvairus. O toliau, dabar, žinok, sportą biškį apleidęs, tai aš nežinau tos recepto. Aš sakyčiau turbūt, kad reikia džiaugtis gyvenimu. Mhm. O kai džiaugiesi gyvenimu, visą laiką, va, vieną dalyką pasakysiu, pastebėjau, kad man labai patiko dar Nijolės Oželytės mintis apie tai, nežinau, ten jos buvo, bet aš iš jos tai išgirdau, kad iki 30 metų žmogaus, paimkim dabar veidą, kalbėkim, žmogaus veidą formuoja gamta. Nuo 30 metų formuoja jis pats. Tai vadinasi, kokius raumenis mes judiname, kokius mes raumenis, jeigu mes, pavyzdžiui, pastovi būnam perpikę, susirūpinę per daug, tai visos raukšlės ir viskas darosi pirmiausia dėl to, dėl mūsų emocijų, kurios perina į veidą. Ir aš šitą pastebėjau, kuo skiria, kaip galima ūsienyje, kaip aš buvau, atskirti mūsų
tautiečius.
Taip, tautiečius, bet vyresnė ta karta, nebūtinai tautiečius, ypač tie, kurie buvo Tarybų sąjungoje, nes ten buvo visi užspausti labai žmonės ir tikrai, ten tos laimės būdavo, bet jinai buvo tokia užspausta. Ir aš pastebėjau pagal veidą, bet čia mano asmeninis, tikrai čia ne kažkoksai tyrimas, daugelio kampučiai lūpų senatvė labai eina žemyn. Pas užsieniečius, pažiūrėkit, kaip vokiečiai atvažiuoja, pas juos, čia bus raukšlių, čia kažkokių, bet pas juos kampučiai įsiviršų lūpų. Suprantu, mes vis laiko...
Taip, mano irgi eina žemyn.
Tai dar turi laiko pataisyti.
Dar turiu 2 metus.
Nu, tai va.
Bet pagalvojau labai gerai tie filmavimai televizijoje, nes ten negali būti surūgusių veidų, tai jie man tikrai padėjo, nes ten reikėdavo daug šipsuotis, tai gal... Jo, bet aš pastebėjau, kad aš turėjau tą raukšlę tarp antakių.
Nu, jos nėra.
Kaip pastebėjau...
Butolinas tau padėjo.
Jo, padėjo tikrai. Ir aš pradėjau stengtis, kaip tik šipsuotis, mažiau raukti tos antakius, nes turėjau tokį įprotį. Tai labai gražu tavo tie receptai, grožio paslaptis. Ir laida eina jau į pabaigą. Ir žinom, kad jau 2018 metai yra nosies. Man visą laiką nauji metai yra kažkoks nuostabus dalykas, nes galima daug dalykų pradėti iš naujo. Tai noriu tavęs paklausti, kaip tu galvoji, kam tu norėtum skirti 2018 metus, savo tuos metus?
Mhm.
Kokiem dalykam savo gyvenime? Galbūt kažko mokysies, kažko atsisakysi.
Jau, žinok, labai daug atsisakiau. Tikrai daug atsisakiau, tai dabar norėčiau... Aš skirsiu į kūrybą. Aš, kad ir kaip dabar taip skambėtų, kad, matai, aš tau nepasakysiu, kad stosiu ten į Harvardą ar ten dar kur nors. Bet aš noriu kurt, aš noriu... Ir noriu per 2018 metus pristatyti savo solo albumą. Aš dabar turiu ką pasakyti ir turiu ką... ką išdainuot.
Aha.
Ir tie metai yra tam svarbiausia. Ir be abejo, mes kursime su The Roop grupė dar vieną albumą ir programą. Tai man yra svarbiausia. Aš tuo gyvenu. Aš tai supratau. Aš tuo gyvenu.
Mhm.
Aš noriu to.
Aš tai ketinu išmokti 18 metais nardyti ir plaukti delfinu, nes tai, man atrodo, svarbu jaustis geriau ežere, vandens telkiniuose. Irgi be abejo skirsiu kūrybai, stengsiuosi vyti šalin visas baimės, norą būti stabiliai finansiškai, tiesiog eisiu ten, kur kviečia širdis, vis labiau stengsiuosi išgirsti. Na ir palinkėjimą galbūt turi kažkokį klausytojams 2018 metam, tokį nesveikatos ten, kur laimės pinigų nešita. Tokį iš širdies, vat ką dabar sako tavo širdis, tą ir pasakyk.
Aš norėčiau visiems palinkėti kuo daugiau čia ir dabar akimirko. Aš visiems šito linkiu. Kas yra čia ir dabar akimirka, tai yra, kad jūs neieškokite laimės rytojuje, arba jos neieškokite praeityje, nesusitapatinkite su praeitimi, o būkite čia ir dabar, vadinasi, apsidairykite, kas dabar jūs supa, kur jūs esate, kokią jūs, nežinau, kavą dabar geriate, kur jūs einate, kaip, kad jūs einate apskritai, o nevažiuojate, kažkokiu, nes kojas neša. Ta prasme, tai yra tie smulkus dalykai, bet iš to susideda didelė, didelė laimė. Šito reikia išmokti, tai aš labai linkiu visiems to po truputėlį mokintis.
Labai gražus palinkėjimas. O aš savo ruoštu noriu palinkėti jums visiems laimės, nes jūs esate jos visiškai verti. Visų pirma, savo viduje tai pripažinkite, kad jūs galite būti laimingi, jūsų svajonės turi teisę išsipildyti ir tai, ką sako jūsų širdis, yra ne šiaip nelogiškos nesąmonės, o būtent jūsų gyvenimo kelias. Tai laimingų jums 2018 metų, susitiksime kitais metais laidoje Pasimatymas. Čia buvau aš, Beata Tiškevič, ir šiandien turėjau nuostabų pokalbį su Vaidotu Valiukevičiumi, grupės The Roop vokalistu bei dainų kūrėjumi. Kūrėjų, atsiprašau. Ir Vaidotai, lauksim tavo solo kūrybos, tavo grupės kūrybos ir plosim tau koncertuose. Manau, kad po šios laidos, po šio pokalbio daug daugiau žmonių savo širdis supynė su tavo balsu. Tai ačiū tau, kad buvai šiandien ir buvai labai atviras.
Ačiū, kad pakvietei.
Ačiū visiems, kurie klausė. Gražių jums laikų, gražių dienų ir rytų. Iki.